olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/Samoan.
O le company ngosi si kaleti le British American Tobacco po le PAT, leo lo itatu o tunu uwa faa iloa sana urua ite o mwhainga langolongoa ili faa sa wino le sisi o manga. O le ngosi a leo le ele tise mai malo si anga faa fa wina, e ala ele malo si o le la. Wa fuafua ili a company o se teimbe le tungsunga nei, o le a au mai eini ana ta vale aru le ele tise pe ona faa nga ia tu ainga o ta vale nisi o tunu o le langi. O le fionga le sui paa le mia, le fionga tuala te vanga Yosefu Poni Fasio, sa vema sui o le malo e sao noa ili faa lau ilo aina o le ati na e fau. Ili faa moe moe langolongai le malo maana te umufinga, e faa ititia kasa o ona, wa faa leanga ina aino tatu ula lorangi. E sidi ele afa miliona ta lase tupere kompania le pat na faa alu le faa pipiina o laupapa po solar panels, mo le ngao si ayo le eletise mai le la. O se sao leo lea fui kompani, e faa pupuatu isi au aundanga o lo le tatu utinuu, o loo lango lango i tau mawhainga o le fawusia leo malo si anga faa fawina po renewable energy.
Like, share, mafaali sau finangalo, muli muli ili SBS Samoan ili Facebook.